Ondřej Soukup,
Josef Pazderka, míříme na východ. Tentokrát se zaměříme na intenzivní, ale někdy dost komplikované vztahy Ukrajiny a Izraele. Obě země momentálně spojují otevřené války na jejich území a taky početné skupiny židovského obyvatelstva. To z nich ale překvapivě nedělá jednoznačné spojence.
Když se totiž bavíme o Izraeli a Ukrajině, mluvíme především o vlivu Ruska na Blízkém východě. A tak jsme si dnes přizvali ještě odborníka na tento region, kolegu Jana Fingerlanda. Debatu s ním jsme tentokrát natočili před publikem v Olomouci v rámci festivalu rozhlasové tvorby Prý Bohemia Radio.
Vítejte u dalšího dílu podcastu Na východ, který vzniká na Českém rozhlase Plus.
Кожен в Ізраїлі знає, що ваша протиракетна оборона, вона найкраща, вона
Každý velmi dobře ví, jak dokážete bránit zájmy svého státu. Určitě dokážete pomoct i nám bránit naše životy, životy nás Ukrajinců, životy ukrajinských Židů. Dlouho se můžeme dohadovat o tom, proč od vás nemůžeme dostat zbraně, nebo proč Izrael nezavedl tvrdé sankce proti Rusku, proč netlačí na ruský biznis. Odpověď si musíte dát sami, vážení bratři a vážené sestry, a vy jako národ Izrael budete pak muset s touto odpovědí žít.
І вам з цією відповіддю потім жити, народи Ізраїлю.
Tolik ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, je to tuším březen 2022, kdy se v takovém emotivním 10-minutovém projevu obrací k izraelskému knesetu. Celá ta promluva je poměrně jako zajímavá, vyvolala obrovské reakce, jak na izraelské straně, tak zpátky zase na Ukrajině. Honzo, jak ty tenhle výrok čteš v kontextu toho, co se na Ukrajině dělo v roce 2022 a co se děje od té doby?
Těch kontextů je vlastně několik. Jeden ten kontext je, že to bylo relativně krátce po začátku té války a v té době vlastně ještě nebylo úplně zřejmé, kolik té pomoci Ukrajina bude dostávat ze západu a naopak Izrael vystupoval jako takový stát, který na rozdíl od těch pohodlných, blahobytných demokracií západní Evropy ví, co je válka, ví, co je zbrojení. Druhý kontext je ten, že je to období, kdy ukrajinský prezident objíždí důležité země a buď hovoří přímo na místě, anebo hovoří většinou teda k parlamentům jednotlivých států pomocí telemostu. A pro každý ten stát zvolí nějakou specifickou rétoriku, udeří na ty správné struny. V případě Izraele to bylo jiné, přestože právě se hodně zdůrazňovalo, že Volodymyr Zelenský je sám z židovské rodiny, hlásí se k tomu, nikdy to nezakrýval a zdálo se teda, že v případě Izraele to bude nejjednodušší. Stalo se několik takových omylů, které byly překvapivé. Jeden ten omyl byl, že to bylo vlastně na izraelské straně, myslím, že tehdy se Kneset nescházel, takže vlastně ti poslanci nebyli v sále, nemohli ani předvést nějaký ten potlesk ve stoje, jaký měl Zelenský třeba v některých jiných případech. Ale hlavně, že zvolil strašně špatnou rétoriku. On vlastně zvolil strašně špatný přístup psychologicky. V podstatě těm Izraelcům vynadal, že nedodávají zbraně.
Čím Izrael dopomíhl? I čím my ještě můžeme dopomoct? Vsi žurnalisti všech držav stavili taky zapytání. Já prostě neznám, co dějsno možno skazat.
Nezohledňoval dostatečně všechny ty důvody, které Izraelci pro nedodávání zbraní měli. A dokonce udělal takové zvláštní chyby, třeba že zdůrazňoval, že by izraelští Židé měli nějakým způsobem splatit, co pro ně udělali Ukrajinci za druhé světové války. Ale jakoby ta židovská paměť toho, co se stalo za války, není zas tak jednoznačná, aby bylo možné se na to odvolávat. A to si myslím, že taky byla vlastně psychologicky velká chyba. Ale zároveň si nemyslím, že on mohl nějak zásadně změnit to izraelské rozhodování, protože Rusko postupem času sice udržovalo nějaký důležitý nebo jako úzký vztah s Izraelem, ale v zásadě poskytovalo deštník nepřátelům Izraele, to znamená Hizbaláhu v Libanonu, syrskému režimu a Iránu a všemu tomu, co vlastně Izrael považoval za smrtelnou hrozbu, to znamená těch 150 tisíc raket, zejména v Libanonu, krytých, ale částečně vlastně tím ruským angažmá na Blízkém východě.
the butts of the rockets with a Russian name coming from the arsenal of the Russian army.
Rusko od Iránu koupilo asi 6 000 bezpilotních sebevražedných letounů Shahed 136, kterými útočí na Ukrajinu.
Kromě nákupu dronů je součástí dohody také pomoc při zřizování výrobních linek na jejich výrobu, a to přímo na ruském území.
Nakolik v tom hrál roli i samotný premiér Benjamin Netanyahu? Protože je pravda, že já jsem byl docela překvapen, jak už vlastně delší dobu oni si neustále telefonovali, navštěvovali se už v dobách prostě po anexi Krymu, kdy všichni jako už se na Vladimira Putina dívali, že jako ne na páriu, tak Netanyahu, ten ho tam objímal a radoval se. A prostě nakolik je to i otázka osobní, anebo kdyby tam byl premiér nebo kdokoliv jiný, tak by to vypadalo stejně.
Já to jenom ještě, Honzo, než odpovíš, upřesním, tahle březnová vsuvka z roku 2022, ta byla adresována premiéru Bennettovi, Neftali, a poté se vrací do křesla Benjamin Netanyahu. A možná ještě připomenu to, že ty speciální vztahy Netanyahu Putin, že se projevily i v té Netanyahuově kampani, že to, jak si potřásá rukou s Putinem, tak bylo 2019 na plakátech a tak dále. Takže nějakou roli to tam hrálo, jakou, to asi víš, Honzo, ty nejlépe.
Co se týče toho zvláštního vztahu mezi Netanyahuem a Putinem, já si myslím, že to je naprosto ze strany Netanyahu pragmatický pokus vytvořit zvláštní vztahy s někým, kdo je pro bezpečnost Izraele zásadně důležitý. Ono se někdy říká, že mezi některými státníky je ta takzvaná bromance, taková ta bratrská romance jako mezi dvěma muži, kteří jsou si podobní. Někdy je to možná autentické, v tomhle případě o tom vlastně dost pochybuju. Určitě je to tak, že pro Putina může být člověk jako Netanyahu pochopitelnější než někdo jako třeba Emmanuel Macron nebo někdo takový, jako jsou to ti silavici, kteří sešli ne ze stejného, ale řekněme z příbuzného prostředí armádního a podobně. Podle mého názoru pro Netanyahu, a to byl prostě úkol, vytvořit blízký vztah s důležitým státníkem. Plus, ale ještě k tomu je potřeba dodat jednu věc, že podstatná část lidí, kteří pro Netanyahu hlasují v izraelských volbách, jsou ochotni přistoupit na tu jeho hru, že on je vlastně taky jeden z těch předních hráčů světové politiky a že, abych tak řekl, má telefonní číslo do Kremlu.
The Russian president and the Israeli prime minister meet in Moscow. It's the third time Benjamin Netanyahu has visited the Russian capital in the last year.
Хочу ещё раз поблагодарить вас.
Мандарта של גיבורי לנינגרד.
Úsměvy do kamer a podání rukou.
Možná telefonní číslo do Kremlu má, ale myslím si, že Putin mu rozhodně ten telefon nevezme, když si Netanyahu vzpomene. A vlastně se to dost projevilo v tom posledním roce té války v Gaze a teď války v Libanonu.
The strange love affair between Bibi and Putin.
First of all, I wouldn't call it a love affair, but I would call it a question of interest.
V podstatě se ukazuje, že Rusko nejenom, že pro Izrael nic nedělá, ale že přinejmenším nepřímo podporuje jeho nepřátele.
Mám teď na mysli hlavně nutnost uvést do praxe rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN a vytvořit nezávislý a suverénní palestinský stát.
I kvůli svým vlastním zájmům na Ukrajině v podstatě čím dál víc růstá s těmi úhlavními nepřáteli Izraele, třeba s Íránem. Takže myslím si, že Netanyahu nemá žádnou bromance s Putinem, jenom jí hraje.
Já bych možná navázal na to, co si krátce naznačil, že existuje v Izraeli taky komunita, která ruskojazyčná, která je poměrně veliká, která vlastně tak trošku slyší na ty argumenty, které si zmínil. Jestli se nepletu, tak po rozpadu Sovětského svazu do Izraele odjelo odhadem minimálně milion, některé odhady uvádějí 1,5 milionu židů nebo židovských občanů z bývalých prostor Sovětského svazu. Jak vypadá ta komunita a jak ona vlastně přemýšlí o tom svém vztahu k té bývalé domovině? To tam asi taky bude hrát nějakou dost podstatnou roli, ne?
Určitě to hraje roli, ale možná jinou, než by se mohlo zdát. Je potřeba říct, že všichni Židé, kteří se stěhovali do toho Eretz Israel před rokem 90 byli velice silně přesvědčení sionisté, kteří museli hodně obětovat, aby tady ten svůj vytyčený úkol mohli splnit. A teď se vrátíme zpátky do té pro nás teda nedávné minulosti, to znamená začátku 90. let, když se rozpadl Sovětský svaz. Všude je chaos, právní chaos, ekonomický chaos, nikdo neví, co bude dál. A tehdy se vlastně zvedla velká vlna vystěhovalectví z Ruska, ale od jinut. A ti, kdo měli nějaký židovský původ nebo byli schopni ho doložit, tak měli možnost odejít mnohem snadněji do Izraele, protože Izrael jim to vízum dal a dokonce jim částečně umožnil se usadit. A v té době vlastně přišla tady ta obrovská, početně obrovská skupina lidí do Izraele, o které si se zmiňoval, ale jsou to lidé velice odlišní oproti těm dřívějším. Jsou rusifikovaní a nepřicházeli, protože by byli sionisté nebo židé, kteří z toho bývalého Sovětského svazu přicházeli vyřešit svůj život nejjednodušším možným způsobem, čímž neříkám, že měli jednoduchý život. To je jedna důležitá věc. Druhá věc je, že jich bylo strašně moc. A třetí důležitá věc je, že nebyli vždycky z Ruska. Když bychom se podívali na takový nějaký pomyslný koláč, jako nějaký graf, odkud ti lidé přicházeli, tak jich třeba 400 něco tisíc bylo z Ruska, přes 400 tisíc jich bylo z Ukrajiny, taky z Pobaltí, z Moldavska nebo třeba i z Kazachstánu. A tito lidé sice nepřišli z Ruska, ale v Izraeli vlastně byli automaticky chápáni jako takzvaní Rusim, Rusové. Tím se konečně dostávám k tvojí otázce, že ti lidé byli kulturně Rusové. Jednak protože byli uměle rusifikováni během těch sovětských generací a zároveň ale vlastně pro ně bylo přirozené přimknout se k ruské kultuře, když ztratili tu svoji původní, řekněme, jazyk jidiš a tu svoji lokální kulturu někde v nějakém štetlu na Ukrajině, v Polsku a podobně. Takže vlastně přimknout se k té velké kultuře, která má prostě toho Puškina a Čajkovského, byl vlastně jako logický postup. A tohle všechno hrálo roli v tom, co jsi ty zmínil, že pro mnohé z nich bylo velice obtížné opustit tu svoji ruskou identitu a přijmout nějakou novou. Jednak protože ne vždycky měli silné židovské přesvědčení, neměli žádné židovské vzdělání často, takže neměli se k čemu vracet. Přicházeli s takovým, a teď nechci, aby to znělo blbě, ale s takovou ruskou představou, že jejich kultura je vyšší než kultura jiných národů. Protože mají Čajkovského a protože mají balet a podobně. A tohle si udržují Rusové i jinde ve světě, podle mě. Třeba mají pravdu, že Čajkovský je lepší než Brahms, nevím, ale prostě to přesvědčení je strašně silné. A když ale takoví lidé, byť jsou zároveň Židé, přijdou do tak malé země, jako je Izrael, a země kulturně takové jako velice asketické, a necítí se v té zemi vždycky úplně komfortně, tak oni vlastně tím spíše se semkli. A bylo to jednodušší tím spíše, že vlastně jich bylo tolik, že si mohli vytvářet své vlastní okruhy, kde se mohli scházet.
Takže trošku postsovětský skanzen, který se přesunul v takhle masovém měřítku do Izraele. My jsme s Ondrou, když jsme dělali předchozí díly podcastu Na východ, tak jsme vlastně několikrát narazili na tu linku směrem k tomu Izraeli je zvláštním způsobem, že vlastně mě až zarazilo, že jako když na tom postsovětském prostoru narazíš na nějakou nejodióznější biznis postavu, Ilan Shor, Moldavsko, Ihor Kolomojský na Ukrajině, když půjdeme trochu do minulosti, tak Vladimír Gusinský a Leonid Nevzlin a další, že to jsou takový ty oligarchický období konce 90. let, tak oni najednou mají okamžitě izraelské občanství. Jo. A jako působí to dojmem, že vlastně ten izraelský pas je taková jako nejrychlejší cesta, jak přesunout biznis a jak se někam dostat. Řeší to někdo jako v Izraeli?
A dodejme, že Izrael zcela zásadně nevydává své občany. To znamená, že když jako třeba Ilan Shor ukradnete miliardu dolarů z 3 bank, tak prostě odjedete a nic se vám vlastně nestane.
Začnu od konce, nejsem si tím úplně jistý, protože Izrael opakovaně své občany vydal třeba i do České republiky, ale je možné, že když jde o miliardáře, že to je přece jenom složitější. Otázka, jestli to někdo v Izraeli řeší. Já myslím, že důležitá věc je, že základní myšlenka Izraele je, že je to archa, na které se může každý Žid zachránit, pokud mu něco hrozí. A to je etos, který prostě je zásadnější než cokoliv jiného. A tudíž i chudý miliardář si může prostě dovolit požádat o izraelský pas, pokud je schopen doložit správný původ. A nebo to může být i člověk, který vůbec Žid není, ani dokonce se nevydává za Žida, ale byl pronásledován proto třeba, že pomáhal Židům. Tak pak je vlastně velice snadné získat ten izraelský pas, a protože pro třeba ruského nebo ukrajinského miliardáře může být složité dostat pas nějaké jiné země, pak je tohle snadná volba, i když myslím, že když se podíváme na sbírku pasů, které mají ruští miliardáři, to znamená, řekněme, oligarchové první i druhé generace, tak většinou mají ještě i evropské pasy, což zase souvisí s politikou jednotlivých zemí, že za peníze je možné si koupit občanství a podobně, ale ano, všichni ti, kteří měli možnost získat izraelský pas, tak o něj požádali. A myslím si, že jsou to velice rozdílné příběhy. Existuje fenomén nejenom miliardářů, ale obecně lidí, kteří mají oba dva pasy, to znamená třeba ruský i izraelský, a v podstatě pendlují. Nějakým způsobem žijí v obou těch světech, tím samozřejmě jakoby do nějaké míry zpomalují integraci toho svého prostředí, protože pořád zůstávají blízko té své původní ruské kultury.
Časně ráno začaly na Izrael z pásma Gazy létat desítky raket, později už jich byly tisíce. Zasáhly Tel Aviv, Aškelon a mnoho dalších měst a osad.
Podle premiéra Benjamina Netanyahu je Izrael ve válce. Židovský stát v odvetném leteckém útoku bombardoval pásmo Gazy.
Oběti jsou na obou stranách.
Desítky civilistů a vojáků odvlekl Hamás jako rukojmí do pásma Gazy.
Přichází 7. říjen 2023 a na té ukrajinské straně, aspoň jak jsem to já sledoval, tak došlo k velké vlně solidarity s Izraelem.
Teroristické útoky na Izrael ostře odsoudila Ukrajina.
Já, policejský polku tsunami brigády Lud, chci vyslovit slova підтримки народу Ізраїлю в боротьбі з загарниками, які хочуть знищити вашу державу та вашу націю.
Ale zároveň ruku v ruce také k takovému tomu pocitu, my jsme vám to říkali. Vy jste nás neposlouchali, vy jste si furt mysleli, jak to s tím Ruskem sehrajete, a ono vás to podvedlo, nehledě na to, že v únoru 2024 najednou v Moskvě jedná Hamas a další extremistické skupiny ještě s afgánským Talibanem.
V Moskvě jednala delegace palestinského radikálního hnutí Hamas. Návštěvu Hamasu v Moskvě důrazně odsoudil Izrael jakožto ostudnou.
Ti izraelští představitelé jsou úplně běsní z toho, jak se ten partner, kterého tak nějak furt považovali za to, že jsou schopní moderovat, se dostává úplně jako jednoznačně na tu arabskou stranu. Co tohle ve světle toho izraelského vztahu odtažitého k Ukrajině třeba v Izraeli jako znamenalo? Byl tam nějaký posun? Je to nějaké nahlédnutí toho, že přece jenom možná více solidarity s tou Ukrajinou by mělo přijít na pořad?
Nejsem si jistý, jestli na to můžu dobře odpovědět. Já si myslím, že obecně platí, že ani ti Izraelci, kteří Ukrajině fandili, a myslím si, že jich bude naprostá většina, a myslím, že budou dost jasně převažovat i mezi těmi ruskojazyčnými, že ani ti neměli pocit, že můžou pro Ukrajinu něco zvláštního udělat. Protože zaprvé podstatná část těch věcí, které Ukrajinci obdivovali, to znamená třeba ty systémy protiletadlové a protiraketové, zaprvé by Ukrajině příliš nepomohly, protože nejsou vůbec dimenzovány tak obrovské prostory. Za druhé, určité technologie prostě Izraelci nedají z rukou, protože jsou naprosto přesvědčeni, že na frontě mezi Ukrajinou a Ruskem mohou snadno padnout do ruky Ruska, a to znamená, dostanou se automaticky do Iránu, takže nedají to z ruky. A za třetí, Izrael je vždycky po válce a vždycky před válkou. Ale samozřejmě ani v roce 2022 Izraelci netušili, že se dostanou do války, která bude trvat víc než rok, protože to je vlastně velice netypické. Izrael se vždycky snažil ty války udržet co nejkratší, protože nemá takové průmyslové kapacity, nemá třeba oproti Ukrajině vůbec žádnou strategickou hloubku. Izrael je v nejtyčším místě široký asi 16 kilometrů, nemůže manévrovat v podstatě. Takže Izraelci nemůžou dělat to, co dělali třeba i Němci nakonec, to znamená, že by dodávali nějaké větší množství střeliva. Oni prostě věděli, že to střelivo musí mít připravené doma, a teď se bohužel ukázalo, že měli k tomu důvod. Ještě v souvislosti s tou věcí se vlastně nezmiňoval nikdo o docela podstatné psychologické stránce věci, a to je, že Izrael hlasoval pro rezoluci, která odsuzovala ruskou invazi na Ukrajinu, a v té samé době ale Ukrajina zvedala ruce pro protiizraelské rezoluce. A to vlastně jako by pro ty Izraelce bylo naprosto nepochopitelné, jak země, která chce, aby Izrael riskoval svoji bezpečnost tím, že by dodával nějaké zbraně, ale zároveň se jí nedostalo ani jakoby symbolického ústupku na té ukrajinské straně. Nemyslím si, že by to cokoliv změnilo, ale to nepochopení si myslím bylo vzájemné.
Ono také to souvislo s ukrajinskou snahou o získání podpory toho v úvozovkách globálního jihu. No a tam zase by se špatně vysvětlovaly případné proizraelské rezoluce. A ještě bych chtěl dodat, že jsem jako rád, že tady vlastně zaznělo ohledně současného postavení té ruskojazyčné diaspory, protože my jsme tady z nich trošku udělali takový ty malinko rasisty, a který zastydli prostě v tom Kremlem kontrolovaném kulturním prostoru. Ale pravda je, že okamžitě po začátku té velké války v roce 22, tak ta podpora byla vlastně obrovská, a já jsem je na Ukrajině potkával celou řadu organizací, třeba já nevím, dětští psychologové, kteří tam právě díky teda izraelským zkušenostem učili svoje ukrajinské kolegy, jak pracovat s traumatizovanými dětmi. Takže ta jakoby obecně ta diaspora, možná i pro Kreml dost překvapivě, je vlastně protikremelská. Jo, že to rozhodně není, že by schvalovali ruský útok na Ukrajinu.
Pro mě úplně nejvýraznější bylo setkání vlastně s těmi pravidelnými poutěmi izraelské mládeže, kteří jezdili do ukrajinské Úmaně na místa těch předků a ty zpěvy a to, co každoročně absolvují opravdu jako tisíce, desetitisíce mladých Izraelců přijíždějí na ta svatá místa do Ukrajiny. Takže vlastně jako ten přímý lidský kontakt je poměrně intenzivní a možná svým způsobem překryl ta různá zraňování. Jenom pro pořádek taky připomínám, že zase ty Ukrajinci jako vnímali šíleně negativně už jenom to, že 2014, když došlo vlastně k anexi Krymu, tak Izrael to neodsoudil, že vlastně tam jako to jmenování Rusko jako agresora dlouho nebylo, a bylo to potom čteno v kontextu toho, že primárně asi Benjamin Netanyahu a ti představitelé se snažili s tím Ruskem na pozadí těch speciálních vztahů uhrát své bezpečnostní karty. Ale tím se vracím jako vlastně k té poslední věci, a to jsou ty čistě jako mezilidské vztahy, ty poutě a svatá místa na Ukrajině. To je asi něco, co přetrvá jakoukoliv politickou náladu a jakékoliv politické situace. No.
Ale myslím si, že tyhle poutě, což jsou vlastně poutě ultraortodoxních židů, zejména jako určitého směru specifického, vlastně zakrývají něco podstatnějšího z hlediska toho, jak vypadá ten v uvozovkách Rus v Izraeli. A to byli lidé, kteří byli pod silným vlivem té sovětské éry a přenesli si vlastně tuhle zkušenost do Izraele. To znamená, že zatímco ti někdejší přistěhovalci z toho carského Ruska byli často velice silně levicoví, byli to ti lidé, kteří zakládali kibuci, nebo byli to ti lidé, kteří potom zakládali strany socialistické, z nich sešla pozdější strana práce, tak ten jako statisticky vzato, ten typický ruskojazyčný Izraelec nebo potomek ruskojazyčných Izraelců je zvláštní fenomén uvnitř té izraelské komunity politické, protože v Izraeli byla tradičně proti sobě sekulární levice a nacionalistická náboženská pravice. A tito postsovětští židé, ať už pochází odkudkoliv, jsou vlastně kombinace obojího, protože jsou většinou velmi sekulární, nemají žádné náboženské vzdělání ani vztah k náboženství nebo dokonce odpor k náboženství, ale zároveň se počítají napravo. Jo? Většinou volí pravicové strany, ale zároveň, a proto tam vlastně přežívá ta strana Avigdora Liebermana. Ten vlastně založil stranu, která je speciálně šitá pro Rusy, to znamená, je to nacionalistická pravicová strana, ale velmi nenáboženská až antináboženská, vlastně stojící v opozici k tomu náboženskému establishmentu. A Ondra samozřejmě řekl důležitou věc před chvilkou, nemá smysl dívat se na ty lidi ani jako na nějaké jako relikty nějaké sovětské éry, ani jako na nějakou úplně jednolitou skupinu. V 90. letech ti Rusové mohli působit zvláštně v očích Izraelců, ale vlastně sami Izraelci připouštěli, že lidé z toho postsovětského prostoru zrevolucionalizovali IT sektor, protože byli zvyklí přemýšlet jinak, improvizovat, byli draví, takže vlastně stojí u základů toho obrovského rozvoje high-tech v Izraeli, to je něco, z čeho Izrael vlastně zbohatl. A druhá věc je, že to jsou lidé, kteří byli v průměru velmi vzdělaní, usídlili se ve městech, i jejich děti jsou vzdělané a jsou vlastně jako velice prominentně zastoupeni v mnoha oborech a právě často si udržují velice blízký vztah k těm zemím, ze kterých zešli sami nebo jejich rodiny. A vlastně se to projevilo už v době, kdy se odehrával Majdan, že se vlastně najednou na Majdanu objevili lidé, kteří pocházeli z ukrajinských rodin, dokonce i třeba i ruskojazyčných, prošli armádní službou a přinesli vlastně tím demonstracím nějaké know-how, jak se krýt před snajpry, jak se organizovat, zdravotní služba a podobně. Takže ta vazba vlastně byla často velice jako materializovaná, viditelná a, jak Ondra řekl, možná pro ten ruský režim nečekaná.
Takhle zakončil náš dnešní díl kolega Jan Fingerland. Natáčeli jsme s ním v Olomouci na festivalu Prý Bohemia Radio. Tento už i odvysílané díly najdete v audioarchivu Českého rozhlasu Plus v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách. Oceníme vaše postřehy, připomínky, opravy nebo tipy na další díly.
A naše turné veřejných natáčení podcastu Na východ ještě nekončí. 2. listopadu nás budete mít možnost slyšet naživo na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě. S šéfredaktorem Voxpotu Vojtěchem Boháčem budeme mluvit o tom, jak se proměnil život obyčejných Rusů pod evropskými a americkými sankcemi.
A v neděli 17. listopadu s námi přijďte oslavit naše první narozeniny do Rock Café na Národní třídě. Už to můžeme prozradit, tam se sejdeme na jednom pódiu s oblíbeným podcastem Rádia Wave Buchty. Ty nám místo dortu naservírují otázky o východě a jistě nebudeme ušetření jejich pověstného humoru. To je pro dnešek všechno, opatrujte sebe i své blízké.